Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά με τις 5. Ακούτε Ερασπόρ και φυσικά 24 δευτερόλεπτα. Βαρέα με την Ολυμπία τη Γιαννικοπούλου που έχει την ρύθμιση στους ήχους, έτσι. Έτσι αρέσει η Ολυμπία. Η βασίλισσα των ήχων, καλύτερο είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Ο Βαγγέλης Ορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος, μέχρι τις 6. Μαζί με πολύ μπάσκετ. Mr. Can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby, just root me a little. Oh, my baby, just root me a little. Λοιπόν, και καθώς πάμε σε μια αυριανή μέρα γεμάτη ένταση για την Ευρωλίγκα, όπου παίζουν και ο Ολυμπιακός πρώτος χρονικά 8 παρατέταρτο, φιλοξενεί τη Μονακό, την περσινή του αντίπαλο για να φτάσει στο Final Four, του Mike James, η οποία πέρασε από το ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Παλιά ομάδα του Bacon που ήρθε χθες για να τα συνδέσουμε όλα.
Αλλά δεν πάει όμως και
του Paris, και του Paris Lee. Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός πάει στο Τελαβίβ, είπαμε, για να παίξει με τη Μακάμπη στις 9 και 5 αύριο το μάτς.
Μια καλή ομάδα πλέον η Μακάμπη. Ακόμα και αυτή δεν έχει γίνει ομάδα όμως.
Ακριβώς.
Όπως και ο Παναθηναϊκός.
Αγόρασε πολλούς και καλούς παίκτες.
Ναι.
Αλλά είναι σε διαδικασία συγχρονισμού, δηλαδή να δημιουργηθεί ομοιογένεια κλπ. Ωστόσο έχει και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το Γιάντι Λεάο είναι ένα γήπεδο που γέρνει. Πετυχαίνει τον Παναθηναϊκό όχι στην καλύτερη του κατάσταση. Χωρίς ο Μπέικον ακόμα ήταν φύση αδύνατο να πει κανείς ότι ο Μπέικον
δεν πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες και ο κάθε προπονητής.
Όχι, τι ισορροπίες εδώ δεν ξέρει.
Ισορροπίες λέω. Δεν μπορεί να έρθει χθες ο Μπέικον και να τον πάρει και να κόψει κάποιον άλλο. Αυτό λέω.
Ναι. Όχι, μα θέλω να πω δεν είναι θέμα μόνο ισορροπιών.
Ισορροπιών εντός ομάδας, αυτό λέω. Ναι. Μέσα στην ομάδα.
Ναι, ναι. Όχι, αλλά δεν είναι και φυσιολογικό χωρίς να ξέρει τους συμπαίκτες του. Δηλαδή θα συστηθούν εκεί που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάντως εγώ στεναχωρέθηκα χθες και γιατί καταρχάς η ΑΕΚ έπαιξε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο.
Σωστά, έχεις δίκιο.
Και λίγησε στο δεύτερο με 73-66 σε ένα μάτς που ήταν κρίσιμο. Μπορεί να αποδειχθεί.
Όχι, μπαίνει σε ψηλοπρεπίτης ακόμα η ΑΕΚ.
Ναι,
αρχίζει να μπαίνει, μάλλον δεν μπήκε.
Ότι οι τρεις πρώτοι συνεχίζουν με την έννοια ότι ο πρώτος σου κάθε ομίλου από τέσσερις ομάδες πηγαίνει απευθείας στους 16 και
άλλοι δύο μετά
παίζουν
play-in. Ναι.
Κάτι σαν play-off, ας πούμε.
BCL αυτό, έτσι.
BCL. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε τις προσδοκίες να κάνει την πρώτη της, ήταν η πρώτη της εμφάνιση εντός έδρας στο BCL.
Πρώτη φορά δηλαδή έπαιξε στα Ανολιώσια. Και το δεύτερο ήταν ο τρόπος που έχασε ο Προμηθέας σε ένα μάτσο που το γύρισε από.
Από ποιον έχασε από μια εκμονό.
Από τη Βόνη.
Από τη Βόνη, μπράβο.
Από τη Βόνη. Και το δεύτερο είναι ότι ο Προμηθέας γύρισε μάτς 20 πόντων, το είχε στα χέρια του και
σωστά,
το χάσε.
Μπράβο.
Εδώ του Προμηθέα είναι πιο στενάχωρο γιατί πλησίασε πιο πολύ στο τέλος, δηλαδή την ώρα που πήγε να λήξει το παιχνίδι.
Στο Μαυροβούνιο, θέλω να πω, γιατί μάλλον τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του. Μάλλον.
Περίμενε.
Καλά, και όχι μόνο, κάνουν μια ανάλυση.
Όχι.
Δεν τον είδα τον αγώνα αυτό.
Δεν θέλω να πω ότι τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του. Τον πρόδωσε η έλλειψη καθαρού μυαλού.
Στο τέλος.
Λέμε μια άμυνα τον χώρισε, διάβαζα τα site που έγραφαν, αλλά εγώ νομίζω ένα φάουλ τον χώριζε. Αν, όχι αν καταλάβα καλά, αν είχε δίκιο ο Νικήτας Αυγουλής που περιέγραφε το παιχνίδι για λογαριασμό της Νόβα, που είχε τα δικαιώματα, είχε 4 φάουλ και 2 φορές έφαγε καλάθι από coast to coast ενός παίκτη. Άρα μπορούσε, ας πούμε, στο τελευταίο που έκανε slalom ένας παίκτης να του κάνει φάουλ. Και η μπάλα θα πεζόταν απ' έξω. Να γυρίσει ο Προμηθέας και να παίξει την άμυνα.
Σωστά.
Όταν ήταν μπροστά. Του Ναντίον ισοφαρίστηκε 2 φορές. Προσπάθησε βέβαια με τον Τσαϊρέλη, αλλά ούτε η πάσα ήταν καλή, ούτε ο Τσαϊρέλης την έπιασε καλά. Ήταν δύσκολο να το βάλει εκείνο το καλάθι. Είχε την ευκαιρία του, ήταν πολύ λίγα τα δευτερόλεπτα, 2 εν πάση περιπτώσει. Είχε και εκεί την ευκαιρία. Αλλά νομίζω ότι εκεί λειτουργήσε η έλλειψη καθαρού μυαλού, γιατί εκεί μπαίνει σίγουρα μπροστά να του κάνει ένα φάουλ από τη στιγμή που έχει να δώσει. Βέβαια δεν υπήρξε time out να προλάβουν να συνεννοηθούν, αλλά νομίζω ότι φαίνεται ένας έμπειρος παίκτης. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά είναι απειρία παικτών. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο προπονητής να στο πει όταν έχεις 4 φάουλ και είσαι μπροστά και μπορείς να του σταματήσεις την επίθεση, να τη σταματήσεις. Δεν προλάβε καν να παίξει άμυνα. Γιατί πήρε την μπάλα ένας, μπαμ, όρμησε στο καλάθι και έβαλε 2 φορές. Έτσι μπήκαν οι ισοφαρίσεις, γιατί με τον Γκί κατά τρίποντα και ένα καλάθι του.
Εγώ ξέρω ότι και οι δύο εμφανίσεις από ό,τι εγώ διάβασα μετά, είδα την ΑΕΚ βέβαια, δεν είδα τον Προμηθέα, δεν έχουν κακές ομάδες φέτος. Είναι καλές ομάδες και οι δύο.
Πέρσι, αν θυμάμαι καλά,
και οι δύο.
Και πρόπερσι, από κάτι ισπανικο-ιταλικές που τις κερδίζουμε, τις παλεύουμε τώρα,
ναι.
Χάναμε 20 πόντους.
Ναι.
Δηλαδή, όταν λέω χάνουμε, ως ελληνικές ομάδες το λέω.
Έχουμε πολλά ήδη μηνύματα. Σένα θα απαντήσω, στείλτε εσείς, θα τα πούμε αργότερα. Λέει. Συγγνώμη.
Να ολοκληρώσω μόνο.
Ναι, sorry, γιατί διέκοψα.
Για την ΑΕΚ, για τον Προμηθέα που είπες για την κούραση, εγώ θα το βάζα για την ΑΕΚ, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το είπε ο ίδιος ο Ηλίας ο Κατζούρης, υπονοώντας προφανώς και όλη τη συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες και την κάνατε και εδώ με τον Κώστα τη Δευτέρα. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε την Κυριακή και έπαιξε πρώτον και έπαιξε την Τρίτη με τη Βόνη.
Και το πήρε πάνω του ο Ισάκη.
Όχι, εκεί να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρώτον, όντως οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Πρέπει να συνοηθεί με την ΕΡΤ για να το βάλει. Δεύτερον, εγώ ξέρω ότι ήθελε να το βάλει Σάββατο, αλλά η αστυνομία είπε ότι είχε μάτσο ατρόμητος με το Βόλο, νομίζω έπαιζε ποδόσφαιρο. Και επειδή τα γήπεδα είναι μεσοτυχία του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, η αστυνομία δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη για 2 παιχνίδια. Έτσι. Βέβαια, τώρα θα σου πω εγώ κάτι. Εδώ θέλω να κάνω την παρατήρησή μου. Μάλλον να τελειώσω αυτό. Ότι πραγματικά φάνηκε ότι η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο όσο είχε φρεσκάδα και ειδικά οι ξένοι της, στο δεύτερο σαν να κατέρευσε.
Έτσι.
Αυτή είναι μια εξήγηση και πέρα από την κούραση επειδή έπαιξε σε 48 ώρες, κάτι που επιτρέπεται, έτσι, δεν ήταν παράνομο.
Εντός 48 βέβαια.
Απλά η ΑΕΚ δεν έχει το βάθος.
Ναι.
Δηλαδή να κάνει rotation
okay, ναι.
Και να διαχειριστεί.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι... Δεν μπορεί να κάνει το rotation που κάνει μια ομάδα Ευρωλίγκας που έχει ας πούμε 10-11 εισάξιους παίκτες και κάνει ένα rotation να μην παίξει κανείς πάνω
και
από
20 λεπτά. Και ο Προμηθέας ακόμα έχει βάθος.
Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το βάζω για τον Προμηθέα την κούραση που πεις να το πεις.
Απλά σου λέω επειδή...
Ναι. Ο Προμηθέας έπαιξε το Σάββατο, γι' αυτό δεν το συζητάω το Προμηθέα για την κούραση που λέμε. Απλά επειδή έγινε ολόκληρη φασαρία για την ΑΕΚ που έπαιξε Κυριακή και όχι Σάββατο.
Και μετά πήγε Τρίτη.
Ναι. Λοιπόν, φάνηκε εκεί ότι η second unit που λέμε της ΑΕΚ δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι η πρώτη, όσο είναι η ξένη δηλαδή. Εντάξει, ο Ξανθόπουλος είναι τόσο μεγάλη εμπειρία του που βοηθάει, δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά τα παιδιά που συμπληρώνουν το roster της ΑΕΚ δεν μπορούν σε έτσι πιο μεγάλο rotation να κρατήσουν την ομάδα στον ίδιο ρυθμό. Και εκεί αποδίδεται η ήττα. Τώρα εδώ κάτι θέλω να πω και μετά αρχίζουν τα μηνύματα. Η αστυνομία. Την αστυνομία, το κεφάλαιο αστυνομία, γιατί το συζητήσετε και τη Δευτέρα. τόσο όλοι μας, αλλά και η ίδια αστυνομία, τη χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Δηλαδή και η ίδια αστυνομία χρησιμοποιεί τον εαυτό της κατά το δοκούν. Δηλαδή, ωραία, συμφωνώ, δεν μπορούσε να εγγυηθεί για δύο μάτς σε μεσοτυχία, ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε να εγγυηθεί. Ωραία. Άρα μπορούσε να εγγυηθεί για το ένα της Κυριακής. Τι έκανε την Κυριακή? Δηλαδή, ωραία, εγγύθηκε. Όπως είπε και ο Ψάκ, έγινε καμία σύλληψη, έγιναν επεισόδια.
Ναι.
Έγιναν.
Ναι.
Έγινε καμία σύλληψη. Πρώτο. Άρα ούτε αυτό μπορούσε να το εγγυηθεί. Ούτε το ένα. Δηλαδή, τι συζητάγαμε τότε? Λοιπόν, και πάμε και στο άλλο. Όταν λένε οι διαιτητές να εκενωθεί το γήπεδο, που δεν εκενώθηκε τελικά, γιατί δεν εκενώθηκε? Γιατί σου λέει δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνει στο δρόμο. Δεν μπορεί να εγγυηθεί στο ένα. Με δύο μάτς. Δεν μπορεί να εγγυηθεί με ένα. Τι μπορεί να εγγυηθεί? Αγώνα βετεράνων.
Σε αγώνα με 500 φιλάθλους.
Όχι 500 φιλάθλους. Να παίζουν βετεράνοι και να είναι γιαγιάδες. Όταν λέω βετεράνοι, να είναι άνθρωποι που υπεράνω πάσης υποψίας. Δηλαδή και η αστυνομία τη χρησιμοποιούν και οι ομάδες κατά το δοκούν, αλλά και η ίδια η αστυνομία χρησιμοποιεί τον εαυτό της. Αυτό θέλω να πω.
Προσπαθεί να καλύψει τα νότα της.
Ναι, τα καλύπτει.
Αυτό πάει.
Ωραία.
Να κάνει.
Ναι, αλλά ένα μάτς. Ναι. Κάτσε, ένα μάτς την Κυριακή δεν μπορεί να το. Να πιάσει κάποιο που λέει ο Ψακ ή μετά σου λέει να αδειάσει το γήπεδο. Ούτε και αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Τι μπορεί να εγγυηθώ? Άμα ήταν έτσι, κάνω και εγώ τον αστυνομικό. Να μην εγγυώ με τίποτα. Να μην παίρνω καμία ευθύνη πουθενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
Έχουμε Ολυμπία από τον φίλο τον Νότιο των 7.
Τι παραγγελία?
Μια παραγγελιά. Βέβαια, δεν βάζω ούτε εγώ, ούτε ο Γιάννης, ούτε εσύ. Υπάρχουν μουσικοί επιμελητές, όμως εδώ έχουν παραγγελία και θα μας κάνει την Floyd θέλει. Pink Floyd. Όχι τώρα, σε λιγάκι. Γιατί λέει εσείς μουσικά το μήνυμα. Πείτε στην Ολυμπία, λέει, να βάλει Floyd, γιατί εσείς μουσικά είστε για στρατοδικείο.
Λοιπόν,
και εμένα μου αρέσει. Ναι. Δεν είναι δικές μας επιλογές. Απλά κάμια παραγγελιά έτσι.
Παιδιά, για το επειδή μου στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μου, το φάουλ που είπα ότι δεν έγινε και το είπε και ο Νικήτας, έτσι, ήταν στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Στην παράταση ξέφυγε, έμεινε πίσω ο Προμηθέας.
Ναι, ναι.
Έτσι, στην κανονική διάρκεια του αγώνα και έμειναν 2,5 δευτερόλεπτα που πήγε η μπάλα μέσα στη ρακέτα και δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι για να κερδίσει. Έτσι, αυτό είναι, το ίδιο λέμε, δεν νομίζω να λέμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, οπότε πάμε να το συζητήσουμε. Τώρα, ό,τι θέλετε, έχουμε και αύριο, είπαμε, τις αναμετρήσεις. Ήρθε ο Μπέικον.
Ναι.
Τι θες να βάλουμε και το
θέμα? Δήλωσε ότι δεν ήρθε για πλάκα. Το ότι θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, κάπως έτσι θα είναι η δήλωσή του. Δεν πήγε στην. Δεν ταξίδεψε για το Τελ Αβίβ.
Φυσιολογικό.
Αλλά είναι μια πολύ καλή προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, στη θέση αυτή, γιατί είναι τριάριο ο Μπέικον, έτσι. Κατά συνθήκη, αν χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί για τέσσερα.
Φυσικά.
Έτσι.
Φυσικά, όπως έπαιζε,
εκεί πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Ο Πονίτκα με τον Γκριγκόνης και τον Μπέικον.
Και όπως λέγαμε, δεν αλλά πέφτει βέβαια πάνω στον Άντριος που πάει να φύγει ή να κοπεί.
Ναι.
Πέφτει πάνω στον Πονίτκα και τον Γκριγκόνης.
Αυτό λέω.
Αλλά πώς να κόψεις έναν από τους δύο? Θέλει πολύ τόλμη πρώτον. Για να κόψεις έναν από τους δύο.
Δεν ξέρω, τον Άντριου έθινε να τον εμπιστεύεται ο Ράντονιτς.
Ναι.
Του δίνει ευκαιρίες.
Ναι, μα δεν πέφτει, αυτό σου λέω, δεν πέφτει πάνω στον Άντριου. Ο Άντριος.
Και ήθελε και αυτός κάποιες ανάσες να μπει στα παπούτσια της Ευρωλίγκα, να μπορέσει να δείξει τι μπορεί να κάνει και στην Ευρωλίγκα, όχι στο Eurocup.
Μα ανεξάρτητα το αν μπορεί ή δεν μπορεί, έτσι. Δεν είναι η θέση του Άντριου ίδια με τον Γκριγκόνης και του Πονίτκα. Είναι 2-1.
Στο 2 είναι.
Ενώ η άλλη είναι 2-3.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι. Ο Μπέικον απλά μπορεί να παίξει και λίγο 4. Δηλαδή περισσότερο ακουμπάει πάνω στο Πονίτκα και στο Γκριγκόνης.
Και 2 μπορεί να παίξει υπό συνθήκες ο Μπέικον. Δηλαδή από 2 μέχρι 4.
Αυτό είπα. Άρα περισσότερο πέφτει πάνω στον Πονίτκα και στον Γκριγκόνης παρά πάνω στον Άντριους. Αλλά επειδή είναι μάλλον πιο εύκολο στόχος ο Άντριους. Ένα αυτό. Βέβαια οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Εμείς λέμε τη θεωρία. Στην πράξη δεν είμαστε μέσα στο χειρουργείο, έτσι, που κάνουν όλοι και κριτική στους γιατρούς, ενώ ο γιατρός παλεύει να σώσει τον ασθενή. Λοιπόν, αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση χθες είναι, και θα το πω και να μου πεις αν το καταλαβαίνεις κι εσύ, γιατί ξέρεις, εγώ καμιά φορά είμαι λίγο ανεξάρτητα αν το δήλωσε αυτοβούλος το ότι μαζί μου πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό ή αν
το είπε αυτό, ναι.
Το είπε μόνος του.
Που ξέρω εγώ.
Γιατί πρόσεξε να δεις.
Αν πήγε ερώτηση δηλαδή.
Αν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Δηλαδή,
αν υπάρχει μια ερώτηση από το ρεπόρτερ, ναι, ας πούμε, από ένα φίλο εκεί πέρα που ήταν. Δεν το ξέρω αυτό.
Έχω διαφωνήσει με τον Κώστα πολλές φορές.
Ναι.
Γιατί μου λέει, είπε αυτό ο Τάδε. Περίμενε, του λέω. Το είπε μόνος του ή τον ρωτήσανε? Γιατί πολλές φορές λέει, πιστεύετε ότι με την παρουσία σας ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό? αυτός θα πει όχι. Το φυσιολογικό να πει. Και γίνεται τίτλος, ναι, με μένα πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό.
Ναι, ενώ ναι, άνθρωπος, αυτά είναι η σχετική απάντηση.
Ωστόσο, αυτό είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς, τι δείχνει. Ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται βγάζοντας έξω την Ευρώπη από το μυαλό και το χάρτη των προσδοκιών του Παναθηναϊκού. Ότι στην ουσία ο Παναθηναϊκός θρέφεται και πέρσι και φέτος και πολλά χρόνια ενδεχομένως.
Με τις μάχες με τον Ολυμπιακό.
Με το να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Και αυτό είναι, πρώτον είναι από προσανατολιστικό και εν μέρει εξηγεί γιατί
αλήθεια,
ο Παναθηναϊκός...
Αλήθεια, σου λέω, δεν ξέρω πώς έγινε.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία και αυτό όπως το είπες εσύ.
Ναι.
Γιατί αν του έλεγε, ας πούμε, κάποιος ότι μπορείτε να πάτε στην οκτάδα, αν το ρωτούσε, θα έχει άλλη απάντηση ο Μπέικον. Ναι. Το λέω.
Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ σου λέω και να έγινε αλλιώς. Δηλαδή να το ρωτήσανε επί τούτου. Σημαίνει ότι το περιβάλλον, γιατί εκεί είναι οι ρεπόρτερ που κάνουν Παναθηναϊκό, άρα ζουν την ομάδα. Έτσι. Ή άνθρωπος που ασχολείται με τα μίντια της ομάδας.
Ή ένας οπαδός, ρε παιδί μου.
Ναι, οπαδός τι θα του κάνει ερώτηση.
Καλά, εντάξει. Πρώτη φορά ή δεύτερη.
Εντάξει,
δεν το έχουμε δει και αυτό, μωρέ Γιάννη.
Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι θρέφεται με αυτό. Και αυτό είναι παραπλανητικό πρώτον. Γιατί δεν του επιτρέπει να φτιάξει μια ομάδα που να μπορεί και να διακρίνεται στην Ευρώπη.
Δηλαδή καλά, ο αντικειμενικός στόχος του Παναθηναϊκού είναι και τα δύο.
Ναι, αλλά δεν είναι...
Ούτε πιστεύω ότι μπορεί ο Μπέικον τώρα να επηρεαστεί από την... ακόμα και αν υπάρχει περιραίουσα κατάσταση.
Ναι, αλλά όμως πρόσκειται...
Και ατμόσφαιρα.
Θες να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Λί γιατί αποκτήθηκε πριν έρθει και κάνει προπονητής.
Τι γιατί αποκτήθηκε, για να υπάρχει ένα backup στον...
Πού τον είδανε.
Στη Μονακό με τον Σλούκα. Εντάξει.
Ναι. Άρα ναι. Σου λέει βρήκαμε έναν που γίνεται ναι. Τσιμπούρι στο Σλούκα. Έτσι. Ο Μπέικον που έγινε γνωστός. Γιατί δεν πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες.
Μονακό.
Τον θαύμαζαν σε όλη την πορεία της Μονακό στην Ευρωλίγκα.
Εντάξει, όσοι βλέπουν μπάσκετ τον έβλεπαν.
Μπορεί να τον έβλεπαν, αλλά εκεί που στην ουσία τους μπήκε στο μάτι.
Και δεν ξέρω αν θυμάσαι.
Και στους Ολυμπιακούς στο μάτι μπήκε.
Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα πριν τους αγώνες με τη Μονακό. Ότι δεν μιλάει τόσο πολύ για τον Τζέιμς, πιο πολύ για τον Μπέικον μιλάει.
Τον Τζέιμς τον ξέραμε λίγο.
Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι. Τις δηλώσεις που βλέπαμε του Μπαρτζόκα πριν τους κρίσιμους αγώνες με τη Μονακό.
Άρα θέλω να πω ότι ο τρόπος που χτίζεται ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου λοιπόν, δεν είναι ορθολογικός. Αν χτίζεται με αυτό.
Αν.
Ναι, αν χτίζεται με αυτό.
Ναι.
Έτσι. Γιατί στο τέλος πηγαίνουμε στο ταμείο ότι δεν πάει η ομάδα στο Final Four και απολύει το προπονητής όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό έχουμε δει.
Αυτό που δεν θέλω να ξεχνάει κανείς ποτέ, είτε που παρακολουθεί μπάσκετ από κοντά, είτε είναι ακόμα και ο παδός του Παναθηναϊκού, είναι ότι μια εντελώς νέα ομάδα. Όπως κάθε χρόνο.
Ναι, αυτό δεν είναι.
Εντελώς νέα ομάδα.
Μα αλλάζει προπονητές.
Ναι, οκ, okay, και προπονητές.
Πρέπει να φτιάξει μια δική
και μπάτζετ αλλάζει.
Να σου πω κάτι.
Φέτος έχουν πει πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό από τον Γιανακόπουλο.
Τώρα πια, μη σου πω ότι έχουν και οι δύο ομάδες ίδιο μπάτζετ σχεδόν.
Και δεν ξέρω τι θα γίνει και έχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
Αν θα πάρει κι άλλο.
Αν θα πάρει κι άλλο τεσάρι και τι θα γίνει, μήπως είναι ο Μήτογλου. Να, ας πούμε ο. Κάτσε, καταρχήν να πω τον 2.42. Να αναφέρω την ερώτησή του. Με τεσάρι και τρίτο πεντάρι, τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Και τρίτο πεντάρι και τεσάρι. Δηλαδή πόσο να φτάσει να βγάλει τσέπη του 7-8 εκατομμύριο για ένα κόπλος φέτος.
Και πόσο να έχει 10 ξένους.
Πεκταράς. Από την τσέπη του λέμε γιατί συν τα άλλα.
Ναι.
Λοιπόν, πεκταράς λέει ο Μπέικον. Ναι, έχεις δίκιο. Πεκταράς ο Μπέικον αλλά δεν είναι τεσάρι. Και φυσικά με τίποτα πεντάρι. Ο Ντερόν Βίλιαμς και λοιπά είναι υπερπλή στο 1-2-3 και λιπέστατο στο 4-5. Καλά εντάξει δεν υπάρχει δεδομένο τίποτα.
Ναι, εντάξει μπορεί... Ο Μπέικον είπαμε είναι 2-3 που εν δυνάμει μπορεί να παίξει λίγο 4
ναι.
και
να βοηθήσει το Williams ναι. Αν
ναι.
Αποκτηθεί ένα 4 ή αν
δεν αποκτηθεί
μέχρι τώρα
εδώ πίσω Καλετζάκη στο 4
ή ναι
που δεν είναι το παιδί είναι για τα γκάρτ ήρθε
ή αν γίνει κάτι με το Μήτογλου που και πάλι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό τον θέλει πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός από τουλάχιστον είμαι σε θέση να ξέρω
ναι. Αυτό λοιπόν για να ολοκληρώσω και να συνεχίσουμε με τα μηνύματα είναι ότι έχω την εντύπωση λοιπόν ότι είναι και μπερδεμένη η φιλοσοφία με την οποία χτίζεται ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχει καταλήξει σε παίκτες εγκαίρως, γι' αυτό ακόμα ψάχνει. Έτσι. Γι' αυτό προέκυψε ο Πονίτκα ξαφνικά, φέρε τον Πονίτκα. Έτσι. Την ίδια ώρα που το αντίπαλο δέος έχει τελειώσει πολύ νωρίς, γιατί είναι ξεκάθαρο και το στυλ μπάσκετ που θέλει να παίξει και οι παίχτες που ταιριάζουν για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται, είτε γιατί κάποιοι φεύγουν.
Κρίσιμη ερώτηση από τον φίλο. Και καλή ερώτηση από το 063. Αφού είναι τόσο παιχταράς ο Μπέικον, λέει, γιατί τον άφησε η Μονακό ελεύθερο και δεν έρθει η ομάδα μέχρι σήμερα.
Τα εξηγήσαμε αυτά.
Έχουμε πει πολλές φορές για το.
Οι δύο ρυθμίες που έχει.
Για τις δύο ρυθμίες.
Και πάντα είναι κορώνα γράμματα αυτό.
Αυτό. Τώρα αυτό εναπόκειται στο Ράντονιτς.
Στο Μπεδουλάκι και στο
περιβάλλον. Έχουν μπει και ρήτρες οι ασφαλιστικές. Αλλά ξέρεις κάτι. Και αν γίνει. Πες ότι εμφανίζει κάποια συμπτώματα περίεργα. Να φύγει και αυτός. Ποιος θα έρθει μετά. Κατάλαβε δηλαδή είναι. Όπως το πες. Κορώνα γράμματα είναι.
Ναι. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, το παράδοξο. Έτσι που λέω εγώ ότι δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος που χτίζεται ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν ξεκαθαρίζει μια φιλοσοφία και να την ακολουθήσει. Έτσι, αυτό που πιστεύει το 60, γιατί η αρχική φιλοσοφία ήταν άμυνα και βλέπουμε. Τώρα ξαφνικά όλη η επανάσταση και ο ερχομός του Μπέικον προέκυψε γιατί εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης προφανώς και είπε: Παιδιά, με 65 πόντους δεν μπορούμε να κερδίσουμε στην Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται.
Άδικο είχε.
Όχι. Άρα θέλω να πω, κατάλαβες τι γίνεται, ότι ξαφνικά. Παρέμβαση γιατί βλέπει ότι δεν πάει κάπου.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα στρώσει πολύ ο Παναθηναϊκός στο μέλλον.
Είναι πολύ. Ξέρεις τι θέλω να σου πω τώρα.
Δηλαδή δεν είναι η περσινή ομάδα με τη λάθος χημεία. Όχι ότι είναι ιδανική ομάδα φέτος. Μην εξοραίσουμε πρόσωπα και καταστάσεις.
Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά του είναι.
Και επιλογές.
Είναι ότι έχει λίγους ψηλούς καταρχάς.
Ναι, γι' αυτό ρωτάει ο φίλος τώρα ο 242.
Με τρεις ψηλούς δεν γίνεται.
Ναι.
Δεν γίνεται με τρεις ψηλούς. Λοιπόν. Βέβαια, επαναλαμβάνω το ότι δεν είναι ορθολογικός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδώσει μία στο τόσο, γιατί δεν είναι σωστό και φυσιολογικό οι παίκτες να είναι απλήρωτοι, αλλά όλοι αποδώσαν ότι κάποτε ο Άρης πήρε το κύπελο και ήταν ο τελικός των απλήρωτων. Και άρχισαν να λένε οι μεγάλοι ότι μήπως πρέπει να τους αφήνουμε και εμείς απλήρωτους.
Ναι, δηλαδή, ναι, το θυμάμαι.
Επειδή κάποια φορά μια εξαίρεση, η εξαίρεση την είπατε τη Δευτέρα πολύ σωστά, ο Ολυμπιακός. Τι έκανε, μπάλωμα έκανε το 12. Ένα χάλια Ολυμπιακός μέχρι να πάρει το Λό και τον Ντόρση.
Ναι.
Και εκεί γύρισε το τσιπάκι. Σύνοτι
τον ευνόησε.
Ναι, και σύνοτι ευνόησε το σύστημα που μηδένιζε τα προηγούμενα αποτελέσματα. Mm-hmm. Γιατί τώρα τα αποτελέσματα που έχει φέρει ήδη ο Παναθηναϊκός θα τα μεταφέρει μέχρι να τελειώσει η κανονική περίοδο.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρξει και εξαίρεση, δηλαδή μια ομάδα που χτίστηκε μη ορθολογικά να φέρει ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το σωστό. Δηλαδή το σωστό. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν είναι το δέον, ας πούμε. Ή το ευκταίο. Λοιπόν, αυτό
τώρα,
ήθελα να πω.
Και άλλη ερώτηση από τον φίλο τον Άγγελο. Γίνεται χαμός σήμερα, έτσι. Πραγματικά ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον αφενός μεν και για την τροφή προς σκέψη που μας δίνεται. Γιατί ρε παιδιά, λέει. Ο Τζο Ντόρση, για το ανέδειο ήταν του κατηχητικού.
Ποιος?
Ο Ντόρση.
Του Ολυμπιακού.
Ναι.
Μα γι' αυτό δεν έκανε καριέρα. Και γι' αυτό δεν τον. Απλά.
Μια χαρά τον έβαλαν και έπαιξε. Όχι, και πήραν και Ευρωλίγα. Έχει δίκιο ο Άγγελος.
Έχει δίκιο και έφυγε την επόμενη χρονιά.
Και έφυγε, ναι. Γιατί? Και μετά.
Γιατί θέλει να παίρνει περισσότερο σουτ. Ναι. Και του λέει ο Σπανούλης, αγόρι μου, κάτσε λίγο. Παίξε άμυνα και θα σου δίνω εγώ καμιά μπάλα.
Όταν χρειάζεται, σου δίνω εγώ την μπάλα.
Ναι. Λοιπόν.
Γι' αυτό δεν έκανε και μεγάλη καριέρα. Μεγάλο παίκτη.
Και πήρε Ευρωλίγκα Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρση. Και να σου θυμίσω ότι ο Ντόρση ήταν ο πρώτος που βοήθησε την αναβάθμιση του Ολυμπιακού και μετά μπήκε ολό στην εξίσωση. Ολό αργότερα έδειξε πώς ήταν ένας από τους καλύτερους ξένους που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι ήταν το μεγάλο κλειδί της χρονιάς.
Πώς να μην έχει οι διορυθμίες, λέει ο Μπέικον με συμπαίκτονα το μισή τον Τζέιμς. Εγώ ξέρω τα πηγαίναν μια χαρά μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
Ναι, α του τρελού στην τρέλα του.
Έτσι. Βρήκε ο Μπράντοβιτς το κουμπάκι του.
Το διαιρούσανε διαδίκτυο.
Του Τζέιμς. Δεν γινόταν και του Μπέικον. Ναι. Και τώρα καλύτερο ο Άντωνης να βρει και αυτό το κουμπί του, γιατί κάθε παίκτη έχει το κουμπί του. Ναι. Όσο μεγάλο και να είναι. Όσοι διορυθμίες και να έχει.
Απλά παίζει ρόλο. Δηλαδή ο Μάικ Τζέιμς, που λέμε ότι όλοι είναι παιχταράς και είδαμε πως στην ουσία ήταν ο καλύτερο παίκτη στην νίκη του Παναθηναϊκού. Και είναι συνήθω ο καλύτερο παίκτη στι ομάδε που παίζει. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι τον έδιωξε ο Μεσίνα από την Αρμάνη, ο Ιτούδης από την Τσεσεκά. Για κάποιο λόγο τον έδιωξε.
Με τον Παναθηναϊκό έφυγε.
Με τον Παναθηναϊκό πήγε να περάσει τα.
Με τον Μήτρο Ρουίς πλακώθηκε στη Μονακό και πήγε μετά ο Μπράντοβιτς.
Το έχουμε
ο
πει
Σάσα.
Και για Έλληνες παίκτες. Δεν είναι τυχαίο να έχει τσακωθεί με τους 7 στους 8 προπονητές που έχει στη ζωή του. Κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν μπορεί να φταίνει όλοι. Έτσι. Προφανώς έχει κάποιες ιδιοτροπίες ο Τζέιμς. Mm-hmm. Απλά εδώ είναι αν. Μπορείς να την αποφύγεις αυτή τη συνύπαρξη, αλλιώς μετράς τα συν και τα πλην και λες θα πάρω κάποια. Τα σύν μου είναι περισσότερα από τα πλήν, τον παίρνω. Γιατί και ο Ιτούδης τότε δεν είχε άλλη λύση. Είχαν εξαφανιστεί από την αγορά.
Θυμάμαι.
Τα γκάρ και αναγκαστικά τον πήρε. Έτσι.
Και πολύ τον ανέχτηκε δηλαδή.
Ναι, και τον ανέχτηκε.
Για αρκετό μεγάλο χρόνο.
Του πήρε και πέντε μάτς.
Του πήρε και αγώνες.
Πέντε μάτς. Ναι, 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 ναι. Τετράποντο με τη Ρεάλ στη γωνία.
Σίγουρα.
Έτσι.
Και άλλη μια καλή ερώτηση, παιδιά. Γαλετζάκη στο 4. Ενώ υπάρχει ο Μαντζούκας.
Εδώ είναι λίγο περίεργο αυτό. Απλά προφανώς οι προπονητές κρίνουν ότι ο Μαντζούκας.
Το έχει τόσο το Μαντζούκας.
Θέλει λίγο χρόνο για να.
Θέλει προφανώς περισσότερο χρόνο.
Και εκεί μέσα από το πρωτάθλημα θα το βρει μάλλον.
Και να σου πω για κάτι, Γιάννη. Πολύ πιο προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα είναι ο Παναγιώτης παρά ο Γιώργος.
Όχι.
Ο Καλέτζακης.
Δεν είναι στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή.
Στην ευρωπαϊκή, συγγνώμη. Στην ευρωπαϊκή. Έχεις δίκιο.
Θυμάσαι που σου έλεγα
ναι.
ότι εγώ πιστεύω πιο πολύ στον Παναγιώτη γιατί έπαιζε στην Ευρώπη και έπαιζε σε ομάδα. Βγήκε πιο βελτιωμένος παίκτης στη Λιθουανία.
Τώρα προς το παρόν, βέβαια.
Ναι, προς το παρόν.
Ό,τι έχουμε δει.
Και τον είχα δει στην εθνική ομάδα με την Τουρκία να μην αφήνει τον. Όταν παίζει ένας-ένας, να μην αφήνει τον παίκτη του να περάσει το κέντρο. Το Λάρκιν. Τον είχε εχμαλωτήσει και δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο ο Λάρκιν.
Mm.
Αυτά τα στοιχεία κοιτάς πολλές φορές και από εκεί και πέρα είναι και θέμα ομάδας. Πώς θα μπει σε μια ομάδα, πώς θα τον υποδεχθεί, πώς θα του ταιριάξει, πώς θα πάει κλπ. Γι' αυτό τότε είχα ήδη στο μυαλό μου και μου έλεγες εσύ, μα και ο Γιώργος έπαιξε πολύ και κλπ. Είναι άλλο το ευρωπαϊκό και άλλο καλός ή κακός το NBA.
Έχει μια άλλη άποψη ο φίλος.
Ναι. Για να πάρω και μετά το Facebook τις ερωτήσεις. Ναι.
Ας γίνουμε, λέει, πρώτα φίλαθλοι. Είναι η συνέχεια της ζήτησης μέχρι την αστυνομία και όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Ας γίνουμε πρώτα φίλαθλοι όλοι εμείς και μετά να δώσουμε ευθύνες στην αστυνομία, Γιάννη.
Μισό λεπτό, παιδιά, ο καθένας.
Γιατί να υπάρχει αστυνομία, λέει, σε τέτοια παιχνίδια. Τα πρόβατα γίνονται λύκοι όταν δεν υπάρχει αστυνομία. Κάτσε, αυτό είναι λίγο.
Δεν
αμφίσιμο, δηλαδή.
Μισό λεπτό. Δεν είπαμε ότι η αστυνομία προκαλεί τα επεισόδια.
Ναι.
Εννοείται ότι η αστυνομία είναι εκεί όμως, αν συμβεί επεισόδιο. Μακάρι να μην συμβαίνει. Άρα τα επεισόδια τα δημιουργούν κάποιοι ανεγκέφαλοι, προφανώς. Έτσι. Ή κάποιοι προκλητικοί. Ή κάποιοι απαίδευτοι. Ή κάποιοι δεν ξέρω τι. Που μόνο για αυτό το λόγο πηγαίνουν στο γήπεδο. Απλά, αν το κοιτάξουμε κομμάτι-κομμάτι, δεν είπαμε ότι αυτοί που κάναν τα επεισόδια είναι η Ιερά Σύνοδος και η αστυνομία είναι ο κακός ο λύκος.
Παναγιώτη, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Μάικ λέει: ποια κούραση, ρε παιδιά, στην αρχή της σεζόν. Ο Ολυμπιακός είχε παιχνίδι με το Περιστέρι και καπάκι διαβολοβδομάδα εκτός έδρας. Ναι, εδώ Μάικ μου είπα, γι' αυτό είπα ότι ο Ολυμπιακός και κάποιες ομάδες έχουν μεγαλύτερο βάθος, κάτι που δεν έχει η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντέξει δύο σκληρά μάτς σε 48 ώρες. Ο Ολυμπιακός, επειδή είναι άλλου είδους ομάδα, άλλου επίπεδου και άλλη χημεία και άλλο βάθος, τα άντεξε. Εδώ φάνηκε ότι η ΑΕΚ βασίζεται στους ξένους περισσότερο, που είναι όλοι αναγκαστικά, δηλαδή είναι λιγότεροι σε αριθμό. Οπότε συμφωνούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια. Εννοείται ότι δεν είναι θέμα η κούραση. Απλά επειδή και ο coach Γκατζούρης το είπε ότι αδειάσαμε, εννοούσε προφανώς επειδή παίξαμε την Κυριακή. Αδειάσαμε. Ο Κώστας λέει: πώς βλέπετε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό? Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Ολυμπιακός είναι νωρίς φορμαρισμένος? Κώστας από Χίο. Δηλαδή, τι εννοείς ότι είναι νωρίς φορμαρισμένος? Ότι παίζει καλά, παίζει καλά. Το νωρίς φορμαρισμένος, εγώ δεν βλέπω. Ξέρω ότι κάποιοι παίχτες του και βλέπω δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα. Δηλαδή ο Φάλα ακόμα προσπαθούν να το συνεφέρουν και γι' αυτό είναι αυτός που ξεκουράζεται στα ελληνικά παιχνίδια δύο φορές.
Και ο Ταρίκ Μπλακ χρειάζεται περίοδο προσαρμογής ακόμα.
Και οι ξένοι χρειάζονται περίοδο προσαρμογής, όλοι και τρεις. Γι' αυτό παίζει με την ελληνική
και
πεντάδα.
Ο Κάναν. Ναι.
Άρα λοιπόν, επίσης, τι να πει, γιατί αυτό το έχω ξανακούσει. Το ότι είναι καλή ομάδα είναι άλλο από το είναι φορμαρισμένος και παίζει καλά. Δηλαδή τι να του πει ο Μπαρτζόκας, παιδιά, αφορμαριστείτε και καθίστε να χάνετε.
Για να μας
για να φορμαριστούμε το Μάρτιο, για να κερδίζουμε.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Δεν είναι. Τώρα πια, έτσι όπως έχει γίνει το σύστημα.
Δεν υπάρχουν αυτά πια.
Όπως έχει γίνει το σύστημα, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Έτσι, γιατί η νίκη.
Κάθε η τωρινή, νίκη είναι χρυσός.
Με το Φεβρουαρίου, ναι. Μπορεί μέσα στη σεζόν όμως των 30 τόσων αγωνιστικών, σίγουρα θα έρθει μια περίοδος που θα είναι περισσότερη από τρεις ντεφορμέ. Η ομάδα γενικά θα έχει μια κόπωση, θα είναι.
Όλες οι ομάδες.
Υγείας, τραυματισμούς. Άρα. Εδώ λες πάλι καλά που παίρνει αυτές τις νίκες μια ομάδα, π.χ. Ολυμπιακός λέω εγώ τώρα, για να μπορεί. Το είπα στην αναφορά και με κοροϊδεύω ο Κώστας.
Όχι,
για να. Ως λίπος για να μπορεί να κάψει όταν το χρειαστεί.
Ακριβώς.
Υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει φορμαρισμένος. Απλά είναι μια καλή ομάδα Ολυμπιακός που παίζει καλά. Το ότι κερδίζει, τι να πει, μην κερδίζετε, για να είμαστε εντεφορμέ. Διονύσης. Πέρσι στη Μονακό ο Μπέικον έπαιζε κυρίως στο 2, διότι στο 3 έπαιζε ο Ντιαλό και στο 4 ο Γουίλ Τόμας, περίπου 30 λεπτά. Σωστό. Συμφωνούμε, Διονύση, δεν είπαμε κάτι άλλο. Απλά λέμε ότι μπορεί να παίξει και στο 3. Ένα James, δύο. Και ερχόταν και από τον πάγκο συνήθως ο Μπέικον. Ο Γιώργος. Υπάρχει πιθανότητα για Ντόρση στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Το έχει στείλει και χθες.
Αν και δεν έπαιξε, θα τα πούμε τώρα και με τον Γιώργο χθες.
Αλλά. Αλλά. Θα δηλαδή, δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Μισό λεπτό ρε παιδιά, αλλά πώς θα μαζευτούν στα γκάρ στον Παναθηναϊκό.
Ο Ντόρση είναι Έλληνας βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
Ναι. Είναι Έλληνας, ναι, αλλά πού, ένας θα παίξει πάνω στον άλλο δηλαδή.
Ναι, άρα θα πάμε στη λογική.
Μιλάμε για δύο που να παίξει και ο Γκριγκόνης, έτσι. Και ο Πονίτκα. Μπορεί.
Και όπως είπε και ο φίλος, ο Μπέικον.
Και ο Μπέικον. Έτσι που αποκτήθηκε ήδη.
Ναι.
Και ο Καλαϊτζάκης. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος. Κάθε ρε παιδιά, εντάξει, οκ, okay, είπαμε.
Ναι, απλά στο Διονύση αυτό ήθελα να πω ότι ο Μπέικον είναι 2-3. Ενώ ο Άντριος είναι 2-1, 1,5 ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δεν είναι 2-3. Γι' αυτό έκανα το διαχωρισμό. Και φίλε μου, αν πάει στον Ντόρσεϊ ο Παναθηναϊκός, δεν το απαγορεύει κανείς να πάει.
Ναι.
Και τον πληρώσει, γιατί μπορεί και άλλες ομάδες να ενδιαφερθούν για τον Ντόρσεϊ.
Που δεν παίρνει πολλά λεφτά στο NBA, πολλά χρήματα, όχι, μεγάλο αλλά ποσό, αλλά ήθελε NBA. Σαν τρελός.
Θα ξαναέρθουμε σε αυτή τη λογική που, που είπα. Συγγνώμη, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ορθολογικά χτισμένος. Δηλαδή και αρχίζει να κάνει μερεμέτια.
Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα για.
Λοιπόν, Χριστόδουλος. Απλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πάτησε την Παρανόφλουδα όταν πήγε στην Α2 Ολυμπιακός και έμεινε στάσιμος, μιας και έπαιρνε έτσι κι αλλιώς βιστά το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός ετοίμαζε και έκανε ένα δυναμικό comeback, και τώρα δύσκολο να τον ακολουθήσει. Την καλησπέρα μου. Χριστόδουλε, είναι μια σκέψη η οποία είναι λογική. Γιατί πέσαμε, μην ξεχνάς βέβαια, ότι πέσαμε και σε μια περίοδο με την πανδημία που καμιά ομάδα δεν συνέφερε, γιατί δεν θα είχε ίση πράξεις, εισιτήρια κλπ. Να μην επενδύσει τότε. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός του Παύλου και του Θανάση και του Ομπράντοβιτς, όταν πήγε στα Πατήσια να παίξει αναγκαστικά, κατέβασε λίγο ταχύτητα στο μπάτζετ.
Εννοείται.
Γιατί δεν είναι τα έσοδα, όλα αυτά ήταν μια δύσκολη. Αλλά παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή, το πανηγυρισμό του ότι ο Ολυμπιακός. Όχι προφανώς, ο Ολυμπιακός εθελούσε ή έπεσε στην Α2. Με δικές του αποφάσεις, αν κατέβαινε στα μάτια, δεν θα έπεφτε. Αλλά αυτό πανηγυρίστηκε από τον Παναθηναϊκό. Και αυτά συνήθως οι πανηγυρισμοί πολλές φορές γυρνούν μπούμεραγκ.
Mm-hmm.
Έτσι. Εγώ συμφωνώ εν μέρη με αυτό. Όχι, συμφωνώ εν μέρη. Παίζει και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε και άλλα θέματα, έτσι. Το ότι ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να πουλήσει την ομάδα. Να,
όχι να πουλήσει.
Να πουλήσει. Να, εν πάση περιπτώσει, όποιος ενδιαφέρεται να.
Ναι, παιδί μου,
να προστασιοποιηθεί.
Δεν είχε ενασχόληση καμία.
Mm-hmm.
Ούτε τώρα έχει μείνει ότι θα μείνει. Έτσι. Ποτέ δεν έχει πει ότι επέστρεψα. Αλλά τώρα ασχολείται. Τώρα ασχολείται.
Καλησπέρα σας παιδιά, ελπίζω να πάει καλά ο Παναθηναϊκός και να επιβιώσει ο Ράντονιτς, γιατί θα μπούμε σε περιπέτειες. Ο Σφερόπουλος είναι ελεύθερος, θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό. Ο Σφερόπουλος είναι ελεύθερος, το αν θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό να το ρωτήσουμε.
Είναι δικό του θέμα, ναι.
Να το ρωτήσουμε. Δεν έχει δεχτεί πρόταση από τον Παναθηναϊκό πάντως, από ό,τι ξέρω. Μια συζήτηση έχει γίνει, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Και επαναλαμβάνω, υπό αυτές τις συνθήκες, όσο ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα μένει πίσω, δεν είναι και η πρώτη επιλογή πια, άσχετα αν το μεγάλο όνομα, εξάστερος κλπ. Δεν αλλάζει, παραμένει.
Ναι, αν πηγαίνει καλά από την άλλη πλευρά όμως.
Δεν
ισχυροποιεί τη θέση του Ράντονιτς.
Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι αυτός. Ναι. Το θέμα είναι να πάει καλύτερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είναι θέμα ποιος είναι, αν είναι ο Ράντονιτς, αν είμαι εγώ ή
ούτε
αν είσαι εσύ.
Που ξέρω αν τον θέλει ο Παναθηναϊκός Σφερόπουλε, ο Σφερόπουλος να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, αυτό. Ο Παναγιώτης. Λέει, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό σχετικά με τις δηλώσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει καλό στήσιμο στην ομάδα από το καλοκαίρι. Χαιρόμαστε που συμφωνούμε, λέω εγώ. Ας πάρει Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός και ας φύγει. Αυτό το κατάλαβα.
Από πού να φύγει?
Ναι.
Από την Ευρωλίγκα?
Δεν ξέρω.
Λίγο δύσκολο το βλέπω. Ειδικά αν ισχύουν αυτά που λέμε για την Emirates και τον πενταπλασιασμό των χρημάτων που θα παίρνουν οι ομάδες. Έτσι.
Ναι.
Αντί για την Turkish Airlines.
Λοιπόν, Γιώργο, δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι προσωπικό. να ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Του στείλα μήνυμα, να ξέρεις, του φίλου μας, γιατί είμαστε και συντοπίτες, είναι Μαρουσιώτης. Mm. Όταν έπαιζα στο Μαρούσι, ερχόταν και με έβλεπε. Ως δημοσιογράφος ο Καρίδας τότε, ήδη. Και αυτός μου βάλε το μικρόβιο, να ξέρεις. Του στείλα χρόνια πολλά. Οπότε να το πούμε και χρόνια πολλά, όπως και σε όλους τους Δημήτριδες που γιορτάζουν σήμερα.
Σε
και τις Δημητρούλες.
Ναι, είναι μεγάλη γιορτή.
Μεγάλη γιορτή. Ο κύριος Ηρακλής που χθες δεν τον προλάβαμε. Που δεν τον προλάβαμε. Το περίεργο στον Παναθηναϊκό είναι ότι του έρχονται σχεδόν πάντα οι λεγόμενοι ιδιόρυθμοι παίκτες. Εδώ μπορείς να το επιλέξεις. Έτσι.
Δηλαδή, πέραν του James, ας πούμε, άντε να πούμε ότι είναι ιδιόρυθμος, και του Bacon, αν αποδειχθεί ιδιόρυθμος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Όχι, είναι ιδιόρυθμος, αλλά αν.
Αν αποδειχθεί στο παρκέ, αν είναι στα αποδυτήρια. Αν είναι...
το κουλαντρήσουν, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Αυτοί οι δύο είναι. Δηλαδή, μια ομάδα, πέστε μου, δεν έχει ιδιόρυθμους παίκτες που δεν έχουν περάσει από αυτήν.
Ναι, μα δεν γίνεται και στο NBA. Εδώ, γιατί ο Ρόντμαν που έπαιρνε πρωτάθλημα ήταν με τους Bulls, τι ήταν. Με νηφικά εμφανιζόταν.
Γιατί ο LeBron τι είναι. Να ξέρω.
Καλά,
και εγώ.
Ο LeBron είναι GM πλέον, δεν είναι παίκτης.
Εδώ και καιρό. Δηλαδή, ο Durant δεν είναι ιδιόρυθμος.
Ίσως λιγότερο.
Ο Harden δεν είναι ιδιόρυθμος.
Να
ξέρω και εγώ δηλαδή.
Το περίεργο λέει ο κύριος Ηρακλής, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι πάντα ευγενικός και κλπ. Τα ξέρει, δεν χρειάζεται να λέμε. Το περίεργο στον Παναθηναϊκό είναι ότι του έρχονται σχεδόν πάντα οι λεγόμενοι ιδιόρυθμοι παίκτες. Η εμπειρία μου μέχρι τώρα λέει πως στο τέλος την πληρώνει ο προπονητής ως θύμα. Καλησπέρα, φιλαράκια μου. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να βρει το δρόμο του. Φοβάμαι πως θα το ξαναδώ το ίδιο έργο. Και του παπά. Και του παπά δεν το κατάλαβα. Και ποιον παπά εννοεί, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε δύο Νίκους παπάδες.
Ίδιο ρυθμός και ο Νίκος ο παπάς. Παιχταράς, αν εννοεί αυτόν.
Τώρα πια δεν είναι. Δεν παίζει, δεν θεωρείται μπασκετμπολίστας.
Αλλά ναι.
Έχει να παίξει μπάσκετ.
Αυτή τη στιγμή.
Παρότι έκανε και προετοιμασία, αν είχε αρέσει στον προπονητή, μπορεί να τον είχε ενεργοποιήσει. Αλλά προφανώς δεν έχει τα χαρακτηριστικά
μπασκετμπολίστας. Με το σχεδιασμό και όλα αυτά έχουν τρελαθεί καλοί μας φίλοι και καλά κάνουν δηλαδή. Σε ένα άλλο μήνυμα να πάω. Είδατε λέει χθες Μυριούνι, δεν φανταζόμουν ότι είχε τόσους σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Χρήστος ήταν καλός φίλος.
Πες το ανέκδοτο.
Και φίλος. Και τα ζούσαμε και σαν ρεπόρτερ πολύ κοντά. Το παλικάρι για μένα ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει από το ελληνικό μπάσκετ. Από τα μεγαλύτερα. Ήταν τόσο άτυχος με τη μέση του.
Με τη μέση του. Πήγαινε κύλι από.
Απίστευτο δηλαδή. Αυτό το παλικάρι μπορούσε να έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ.
Ανεβοκατέβαιναν οι κύλες στη πλάτη του. Και αυτό που είχε βγει ως πικρό ανέκδοτο, γιατί εννοείται ότι κάποια στιγμή που. Μια φορά είχε τραυματιστεί στο πούλμαν. Έτσι, ανεβαίνοντας στο πούλμαν. Και είχε βγει το. Μπορεί να το πω ο Σκουντής, δεν μπορεί να μην το πει στη συνέντευξη.
Καλά, αυτά θυμάται όλα, ναι.
Ναι, ότι μέχρι. Μόνο έγκυος δεν έχει μείνει ο Μυριούνης. Δηλαδή τα έχει περάσει όλα. Λοιπόν, ο Γαβρίλος από το Βόλο λέει: παιδιά, καλησπέρα. Απορία, προβληματισμός. Εφόσον βλέπουμε κάθε χρόνο ο κύριος Γιαννακόπουλος βάζει χρήματα και φέρνει παίκτες και στηρίζει γενικά το σύλλογο, γιατί δεν το κάνει αυτό από την αρχή της σεζόν όταν πάει να χτιστεί η ομάδα?
Φέτος από την αρχή το έκανε. Ειδικά φέτος το έκανε από την αρχή της σεζόν.
Άρα λοιπόν η ευθύνη πηγαίνει σε αυτούς που χτίζουν την ομάδα. Δηλαδή,
ναι, το λέει και εδώ και ο φίλος, περίμενε ο 859. Αφού το πηγαίνει απευθείας στον. Βέβαια είναι για μένα είναι αδική αυτό λίγο. Το πηγαίνει στον Πεδουλάκι. Και πω
παίκτες.
Ήταν GM ο Αργύρης και ξέρει να φτιάχνει ομάδες. Ναι, ξέρει να κάνει ομάδες. Τώρα κάνει λάθη, πάντα, κάνουν όλοι.
Όλοι κάνουν. Απλά ως προπονητής πάντα άλλαζε παίκτες συνέχεια.
Δηλαδή, ναι, για να θυμάσαι το Περιστέρι.
Ναι. Και τον Γκίστ τον πέτυχε και του βγήκε.
Καλά, τον Γκίστ ήταν επιλογή χρυσός.
Αλλά γενικά, να πέρσι πότε πήγε στο Περιστέρι, έκανε άλλαξε όλη την ομάδα.
Έχει τη δική του φιλοσοφία βέβαια και ο Αργύρης ο Πεδουλάκης.
Ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα. Και ο Τούδης λιγότερο.
Δεν
όμως,
έκαναν αλλαγές.
Δεν κάνουν αλλαγές με τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ακόμα
και
αν δεν. Σου λέει ο Έισι.
Δεν του βγει ένα παίκτη, ναι.
Όλοι κράζαν τον Έισι που τώρα έγινε προπονητής.
Ναι, αλλά ο Έισι όμως ήταν κυρία στα. Και άρχοντα την όλη αποκυρία. Τώρα είναι λάθος.
Χρήσιμο στην ατμόσφαιρα τον
Έισι. Ακριβώς. Έψινε τη
ζωή του. Ψήστη,
ναι.
Δεν χρειαζόταν στην ουσία Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα. Πέρσι έπαιζε με 5 ξένους. Που λέμε 7 και τώρα. Πέρσι έπαιζε με 5. Ο Έισι δεν πιανότανε. Γιατί έμενε και εκτός δεκάδας για να παίζει ο Λούτζι. Ο Σταύρος, ο φίλος μου που είχε στείλει και χθες. Όπα. Σταύρος, Καλαμάτα. Σαν άνθρωπος, ένας άνθρωπος που βλέπω 30 χρόνια μπάσκετ, πιστεύω ότι ο Μπέικον, αν είχε καλό χαρακτήρα, γιατί στις μεγάλες ομάδες αυτό μετράει πιο πολύ, θα τον έπαιρνε η Ρεάλ, η Μπάρτσα, η Φενέρ και δεν θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό.
Ναι, το είπε και ένας άλλος φίλος.
Το ταβάνι του είναι η 10η θέση. Αύριο θα είμαι στο κατάμεστο σεφ. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, Σταύρο μου. Νομίζω ότι
ταυτιζόμαστε. Δεν είναι θέσφατο αυτό πάντως.
Ποιο?
ότι δεν είχε βρει ομάδα επειδή είναι κακός χαρακτήρας.
Εντάξει, έπαιξε απαραίτητα.
Δεν μπορεί έπαιξε, να... έπαιξε, αλίμονο.
Όταν πια είναι ναι. το talk of the Atalia.
Γιατί στις λέμε... ομάδες που θα μπορούσε να πάει με ένα εκατομμύριο και ο Μπέικον, έκαναν άλλες επιλογές. Έτσι. Πιο ασφαλής θα έλεγα. Ασφαλής.
Ασφαλέστερες. Κάπου το είδα ότι μιλάει με τον Ματ Τόμας.
Ματ Τόμας, ναι. Γιατί είναι καλό σουτέρ.
Ναι, τι λεφτά υπάρχουν, ας πούμε, εκεί. Γιατί η Μπαρσελόνα έχει θεματάκια. Η Ρεάλ έχει
θεματάρες έχει. Δεν καταλαβαίνεις, η Μπαρσελόνα είναι παραπάνω. Πιο πολλά λεφτά μέσα. 123 ναι, τελευταία ναι. τετραετία.
Α, θα τα αυτά, να τα πληρώσουν εκείνοι. Ευτυχώς δεν μου ζητήσουν δανεικά. Ναι. Δεν με νοιάζει.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αθέμητο όσο αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες.
Εκεί...
Δεν αθέμητο για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Δεν να... αθέμητο για τη Βιλερμπάν.
Αν δεν τα πληρώσουν και αν του τα χαρίσουν, είναι αθέμητο. αν του τα χαρίσουν. Αν τα πληρώσουν, στην αχώρια μα.
Δεν είναι αθέμητο για τις γερμανικές ομάδες.
Εντάξει, έχουμε συζητήσει και έχουν συζητήσει στην Ευρωλίγκα για το.
Financial.
Salary cap.
Salary cap, ναι.
Εντάξει, αλλά. Εντάξει. Λοιπόν, Μανώλης, το θέμα. Είναι αν θα παίζει ο Ολυμπιακός τόσο καλά και στα play-offs. Πέρσι δεν έπαιξε. Πέρσι δεν ήταν η συζήτηση ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά με το πρόγραμμα, το βοήθησε και θα ξεφουσκώσει.
Το βλέπω τώρα το θέμα, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι τρομακτικό θέμα αυτό. Ναι. Λίγο κάτω από τα 6 χιλιάρικα.
Ο Σόρτς.
Όχι, όχι. Διαρκείας Ολυμπιακός. Ναι. Εμπιστεύεται και ο κόσμος την ομάδα αυτή του τον Αγγελόπουλο και του Μπαρτζόκα.
Εγώ αυτό που έχω
σταμάτησε
να πω...
η διάθεσή τους. Mm. Μόνο κατά μόνας θα μπορεί κάποιος να πάρει.
Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ανεξάρτητα αν θα πάρει τίτλους ή αν θα, που θα φτάσει στην Ευρωλίγκα, γιατί πολλές φορές αυτό είναι και θέμα ενός μάτς και τύχης και κακής βραδιάς ή οτιδήποτε, αισθάνομαι ότι περισσότερο αυτό που ικανοποιεί είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει μπάσκετ που το ευχαριστεί και το κόσμος. Γιατί κοιτάμε τους τίτλους, μετράμε 6-3, 5-3, 27, 9, 17 τόσο. Αλλά εγώ στέκομαι στο ότι ακούω φίλους του Ολυμπιακού να λένε ότι ευχαριστιόμαστε μπάσκετ. Γεμίζουμε από μπάσκετ πηγαίνοντας. Ακόμα και αν χάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Που μπορεί όμως, να χάσει και από τη Μονακό, σου λέω εγώ αύριο.
Κι όμως ο Μπαρτζόκας τρελαίνεται όταν ακούγεται ότι. Το είπε σήμερα. Στις
θα το ακούσουμε τώρα.
Δεν μπορεί να ακούει την φράση καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή.
Ναι, μα το είπε.
Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε τον Μπαρτζόκα.
Για να το ακούσουμε. Τι είπε σήμερα το μεσημέρι.
Ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι, έτσι το έχουμε και αξιολογήσει. Πρώτον, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Πάντα θα μας δημιουργήσει μεγάλη πίεση, που φυσικά τη θέλουμε, έτσι, γιατί εννοείται. Αλλά και γιατί ο αντίπαλός μας έχει εκπληκτικό ταλέντο επιθετικά. Είναι μια ομάδα που ξέρετε το πρόγραμμά της, έχει παίξει έξω τα περισσότερα παιχνίδια με εξαίρεση ένα, με την ΕΦΕΣ. Και σε όλα, είτε κέρδισε είτε έχασε με τη Μακάμπι στο τέλος, δείχνει πάρα πολύ ανταγωνιστική για το ψηλότερο επίπεδο φέτος.
Μία μήνυα αξιολόγηση της Μονακό, της περσινής ομάδας και της φετινής.
Προσέφησαν ακόμα περισσότερο ταλέντο στο ήδη υπάρχον. Έχουν ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Μιλάμε για 12 παίκτες που είναι επίπεδου. Πάντα το 63% των πόντων προέρχονται από τους 4 γκάρντ. James, Οκόμπο, Διαλό και Lloyd. Είναι μια ομάδα που πάει πολύ στο επιθετικό rebound, που στηρίζει τα συχνά δύσκολα που παίρνουν οι περιφερειακοί τους με επιθετικό rebound. Και γενικά είναι ένα παιχνίδι που θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση στην άμυνα. Θέλει να μαρκάρει σε ISO καταστάσεις αυτούς τους καλούς γκάρ που έχουν και όλη η ομάδα να λειτουργήσει πολύ καλά αμυντικά.
Λέει κάτι το γεγονός ότι το περσινό τελευταίο εμπόδιο του Ολυμπιακού για το Final Four ήταν Μονακό σε θέμα κινήτου?
Όχι, όχι. Όχι. Νομίζω πως είναι άλλο πράγμα. Φέτος και οι δύο ομάδες έχουν απαιτήσεις. Η Μονακό το έκανε κιόλας, όπως είπα, ξοδεύοντας πολλά χρήματα, φέρνοντας πολύ καλούς παίκτες, κρατώντας τον ίδιο προπονητή. Είναι μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ σκληρός ανταγωνιστής για Final Four.
Αυτά ήταν.
Αυτά. Ομάδα για Final Four, όπως λέει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, έχει φτιάξει Μονακό.
Καλά, όλοι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού λένε το ίδιο όμως. Ναι. Είναι ομάδα Ολυμπιακός για Final Four, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Ωστόσο, με ντέρμπι μέχρι στιγμής Final Four είπαμε το Ολυμπιακός Ρεάλ, το Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα
ναι, και το
Εφές Ρεάλ.
Ναι, ναι, ναι.
Παίξανε πέρσι Final Four.
Σωστά, σωστά.
Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος το βλέπω παντού φωτογραφίες του Κάρο Λάικ να τρέχει και τώρα μου στείλει ένα μήνυμα, θα το δούμε. Για να πάμε στο NBA μέχρι να ανανεώσω εδώ τη σελίδα με τα πολλά μηνύματα.
Γιώργος Μαστοριανόπουλος μαζί. Έλα Γιώργη.
Καλησπέρα. 4 παιχνίδια χθες. Είχαμε όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Πάμε να ξεκινήσουμε από τους Wizards με τους Pistons. Νίκη για την Washington με 120-99 κόντρα στο Detroit. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καλ Κούσμα με 25 πόντους, 6 rebound και 1 assist, ενώ 20 πόντους είχε και ο Πορζίνγκης. Ενώ από την άλλη για τους Pistons ο Μπογκδάνοβιτς με 25 ήταν κορυφαίος. Πάμε στους New Orleans Pelicans με τους Dallas Mavericks 113-111. Να πούμε ότι οι Πελεκάνοι κατάφεραν να κερδίσουν έχοντας κορυφαίο τον Trey Murphy με 22 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Από την άλλη ο Luka Doncic με 37 πόντους και ο Dean Windy με 24 ήταν κορυφαίοι. Για τον Dallas, να πούμε ότι αυτή η νίκη ήρθε για τη Νέα Ορλεάνη χωρίς τους Ingram, Zion και Herbert Jones, ο οποίος είναι από τους καλύτερους αμυντικούς, δείχνοντας έτσι ότι φέτος είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα για όποιον την αντιμετωπίσει. Να πούμε ότι ντεμπούτο έκανε από την άλλη για τους Mavericks ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 3 πόντους και έχει και 2 assist. Ο ατζέντης του Αργεντίνου, David Caro, μίλησε σε ιστοσελίδα για τα σενάρια που ήθελαν τον πελάτη του κοντά στην επιστροφή του στην Ευρωλίγκα και ανέφερε ότι η Ευρώπη ήταν το plan B για τον Facundo, δεν συγκρίνεται λέει με το NBA, έτσι είναι τα πράγματα στο μπάσκετ, πάντα ήθελε ο Φάκου όπως τον αποκαλεί να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη η Ρεάλ έχει το δικαίωμα να ματσάρει οποιαδήποτε πρόταση έρθει από άλλη Ήπειρο, ενώ είπε ότι είναι πολύ λίγες οι ομάδες εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να συζητήσουν με τον πελάτη του για να τον κάνουν δικό τους. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, ο Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers 108-94. Οι Thunder είχαν κορυφαίο τον Shai Gilgeous Alexander με 33 πόντους, 5 rebound και 8 assist. Από την άλλη για τους Clippers ο Luke Kennard με 15 πόντους, 4 rebound και 2 assist ήταν ο κορυφαίος. Να πούμε ότι το αξιοπερίεργο του χθεσινού αυτού νου παιχνιδιού ήταν η στιγμή που ο Λέοναρντ, είναι παίκτης των Clippers, χειροκρότησε σιωπηρά πετυχημένη ενέργεια του Terrence Mann, που είναι παίκτης των Thunder. Mm-hmm. Και αν μη τι άλλο, το βιντεάκι που κυκλοφορεί στο Twitter έχει γίνει ανάρπαστο και πάρα πολλοί σχολιάζουν αυτή την κίνηση του Λέοναρντ. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Όπως είπαμε, Phoenix Suns Golden State Warriors 134-105. Κόρυφες για το Phoenix ο Devin Booker με 34 πόντους, 2 rebound και 7 assist. Από την άλλη για τους Warriors ο Curry με 21 πόντους, 7 rebound και 8 assist ήταν ο καταλυτικός παίκτης. Να πούμε ότι ο Devin Booker πέρα από τους πόντους που πέτυχε και βοήθησε την ομάδα του στο να κερδίσει τους πολεμιστές, ενεπλάγηκε σε μια κοκορομαχία, στο πούμε έτσι, με τον Clay Thompson, ο οποίος δεν είχε αποβληθεί ποτέ από στην καριέρα του μέχρι τώρα.
Υπάρχει πρώτη φορά πάντα.
Πάντα η πρώτη φορά. Από ό,τι φάνηκε, ο καθένας μπορεί να χάσει την ψυχραιμία του, ακόμη και αν είναι ο πιο πράος άνθρωπος. Σε σημείο μάλιστα που του έδειξε με τα χέρια του το 4, τα 4 δαχτυλίδια που έχει κερδίσει ο Clay Thompson στην καριέρα του, ενώ από την άλλη ο Booker δεν έχει ακόμη κάποιο δαχτυλίδι. Να πούμε όμως ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού, στις δηλώσεις του Booker είπε ότι αγαπάει τον Clay Thompson, ότι πάντα προσπαθεί να τον φτάσει από τότε που έγινε draft, ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του και ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Θυμίζει εν μέρη λίγο τον Pool με τον Green και τη διαμάχη του, όχι σε τέτοιο σημείο όμως, αλλά μετά από κάθε καταιγίδα, ας πούμε, στο NBA, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η γαλήνη και ότι αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας.
Όχι πάντα.
Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες.
Όχι πάντα, αλλά είναι σωστό ότι γίνεται στο παρκέ να μείνει στο παρκέ. Δηλαδή, μπορεί που λέει ο άλλος με τον αδερφό μου να παίζω, με τη μάνα μου να παίζω, θέλω να την κερδίζω. Αλλά μετά το τέλος.
Είναι οικογένεια.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιωργάρα.
Απλά ήδης, να πούμε ότι ο αγαπημένος σου παίκτης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παίζει με τον δεύτερο αγαπημένος σου παίκτη σήμερα, τον Ντουράντ. Έχουμε τον
Μπάτσμαν
στις 2:30. Από τα άλλα παιχνίδια που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι και το Nuggets Lakers, αλλά και το Timberwolves Spurs.
Πόσοι αγώνες είναι?
Είναι 10 αγώνες.
10 αγώνες, έχει μπόλικο. Λοιπόν, τελευταία στιγμής μια είδηση. Αναβλήθηκε από τον Εσάκη ο αγώνας του Σαββάτου, ανάμεσα στην Καρδίτσα και, και τον Προμηθέα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προφανώς λόγω ξέρω εγώ, ανηλυμένων οικονομικών αγωνιστικών υποχρεώσεων του Προμηθέα θα το ψάξουμε και θα δούμε. Δεν θα γίνει λοιπόν το Σάββατο ο αγώνας αυτός.
Κάτσε, περίμενε. Τι...
Και αλλά θα γίνει, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στις 5.
Το προφανώς δεν πάει, γιατί, δεν το λέμε γιατί...
Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, ναι, έχει λάθος.
Δεν υπάρχει εξήγηση, ναι. Τουλάχιστον τώρα το διαβάζουμε και εμείς, έτσι.
Πρέπει να μάθουμε τον λόγο.
Ο Προμηθέας παίζει την Τρίτη, να το πω.
Άρα είχε χρόνο.
Ναι, μισό λεπτό. Παίζει την Τρίτη 7:30 στο Αμβούργο.
Ναι.
Όχι, με το Αμβούργο, στο Μπάτρα.
Ναι, άρα είχε χρόνο, εντάξει. Θα μάθουμε για ποιο λόγο.
Εντάξει, απλά δεν έχει...
Ελπίζω μόνο να μην είναι τίποτα από τα παλιά. Θα μάθουμε όμως και θα πούμε. Λοιπόν.
Άλλο, προλαβαίνουμε κανένα μήνυμα ακόμα. Προλαβαίνουμε ένα μήνυμα
ναι, έχουμε ακόμα. Δύο λεπτάκια, δυόμιση ακόμα, τρία.
Κάτσε να δω εδώ πέρα. Λέει ο Θοδωρής, οι ομάδες στην Ευρωλίγκα δεν είναι έτοιμες, το δείχνουν τα αποτελέσματα και η εικόνα των ομάδων. Η εικόνα περισσότερο. Τα αποτελέσματα δύο. Παίζουν ένα θα κερδίσει. Θοδωρή. Ο Μπέικον είναι αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους του ρόστερ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Με τι πλάνο θα πάνε να παίξουν. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο Μπέικον που θα είναι καινούριος, είναι στην ουσία και ο Γόλτερς που δεν έχει παίξει παρά μόνο ένα παιχνίδι εύκολο του ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα, με δύο καινούριους παίκτες ο Παναθηναϊκός, στην ουσία θα χρειαστεί μια μένη προετοιμασία για να ρυθμιστούν οι ρόλοι, δηλαδή το κέντρο βάρος της ομάδας που θα πάει. Εγώ πάντως επιμένω ότι οι τρεις ψηλοί που έχει είναι λίγοι.
Μα είναι λίγοι.
Ειδικά για την Ευρωλίγκα τώρα για το πρωτάθλημα.
Γι' αυτό περιμένουμε και έναν ακόμα που θα είναι τεσάρι. Και τι με λιγενέστη και με Μητόγλου.
Ο Θοδωρής κάνει πλάκα με το όνομα του Μπέικον. Καλησπέρα. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη θέση του είναι στο τηγάνι με αυγά μάτια. Εύχομαι ότι καλύτερο. Όταν έχει καλό προαίρετο χιούμορ, γιατί όλοι το λένε. Για τον Ντόρση που είπατε, πλάκα έκανα παιδιά. Λέει ο Παναγιώτης.
Ναι,
εντάξει. Εντάξει, και εμείς στην ουσία απαντήσαμε σοβαρά, αλλά εντάξει. Τρελή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια με Ολυμπιακό στην Α2 να φτιάξει ομάδα. Θυμηθείτε ελληνικό κορμό τότε και δείτε τι έκανε τελικά. Άλλη άποψη έχει ο άλλος φίλος. Δηλαδή, ναι, εσύ το λες ως ευκαιρία βέβαια. Προφανώς δεν αξιοποιήθηκε, εννοείς. Είπαμε στον Γιώργο καλησπέρα. Ο Σωτήρης τι λέει, ο παπάς σε συνέντευξη πρόσφατα. Που έγινε δήλωση, ο παπάς σε μια συνέντευξη πρόσφατα που του έγινε δήλωσε ότι...
Που έγινε.
Ναι, εντάξει, διαβάζω ακριβώς και φοβάμαι μην παραλείψω μια λέξη που έχει σημασία. Και, όπως το έγραψε ο Σωτήρης, ο Παναθηναϊκός στους αγώνες με Ολυμπιακό έπαιρνε τα σπόρια διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός στους αγώνες με το Ολυμπιακό έπαιρνε τα σπόρια. Εντάξει, δεν το έχω διαβάσει γιατί δεν είχε για μένα κάποιο ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, μπασκετικό. Γι' αυτό δεν την έχω διαβάσει, να πω την αλήθεια. Καλή μεταγραφή ο Μπέικον για Παναθηναϊκό, αν είναι ταπεινός. Παιδιά, ο χαρακτήρας είναι λίγο...
Δεν είναι για ταπεινότητα. Δεν είναι για ταπεινότητα.
Όχι, δεν είναι και εύκολο να αλλάξει χαρακτήρα.
Αλλά δεν ξέρεις και τι θα
γιατί,
δούμε στο
παρκέ. Πώς λέμε για κάποιους ότι επειδή έγιναν εγωιστές ή αυτό έφτασαν εκεί που έφτασαν. Είναι χαρακτηριστικό. Όχι ότι δεν αλλάζει. Όποιος δεν αλλάζει, λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, είτε σκουριάζει, είτε μουχλιάζει, είτε βουρκιάζει. Λοιπόν, ελπίζω αύριο θα είμαι στο σεφ, λέει ο Σωτήρης. Λοιπόν.
Να είστε καλά.
Αν μπορείς, πήγαινε και στο Τελαβίβ. Όπου είναι ελληνικές ομάδες, να πηγαίνετε, να τις ενισχύετε. Λοιπόν, γεια σας από εμάς.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.